aŭdas elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon prezentas al vi en serio da elsendoj la forumon kiu malfermis en Svislando la celebradon de la centjara jubileo de Esperanto. Jen hodiaŭ vi aŭdas unue la respondon de Claude Piron al la dua foruma demando: ĉu Esperanto disvolviĝas, stagnas aŭ regresas?
Estas fakte treege kompleksa demando, ĉar Esperanto kiel ĉio vivanta ne disvolviĝas samrapide ĉiuloke. Kaj se oni studas la historion de Esperanto, io fariĝas rimarkinda, nome ke kiam Esperanto stagnas aŭ malprogresas iuloke, generale ĝi progresas aliloke. Do se oni rigardas la aferon je monda skalo, mi havas absolute neniun dubon ke Esperanto progresas, kaj eĉ ke ĝi progresas sufiĉe rapide. Rigardu nur la anoncetojn en Heroldo de Esperanto, en Esperanto kaj similaj aferoj. Kaj rigardu, komparu kun la situacio antaŭ 20 jaroj. Antaŭ 20 jaroj vi neniam vidis nomon de afrika lando. Nun vi preskaŭ ĉiufoje vidas anoncantojn el Afriko kun afrikaj nomoj, ne estas eŭropanoj kiuj loĝas tie, ĉu ne? Kaj se vi komparas ankaŭ tiuj landoj kun la landoj kiuj estas reprezentataj en UEA en la jarlibro, vi konstatas ke almenaŭ 10 afrikaj landoj retroviĝas en la anoncetoj, kiuj ne havas delegiton, ne havas societon en ni diru pri kio oni oficiale scias. Do tio estas unu ekzemplo inter mil. Mi povus paroli pri la eksplodo favora al Esperanto en Ĉinio, ekzemple kiun multaj el ni konstatis en la Pekina Kongreso, ke tio estas eksterordinara, ĉar Esperanto vivas en malgrandaj urbetoj de interna Mongolio, kies nomon ni neniam aŭdis kaj kie neniam eŭropano estis, ĉu ne? Tio estas ankaŭ tion mi rimarkis en Brazilo. Vi trovas Esperanto en malgrandaj urbetoj de nordorienta Brazilo, la plej mizera parto de tiu lando. Tie estas esperantistoj, ĉu ne? Mi povus eĉ diri ion pli eksterordinaran. Mi parolis antaŭ ne tre longe kun kolegino, kiu ne scias Esperanton. Ŝi estas franca, sed ŝi estas filino de esperantistino, kaj do iom sciis la lingvon pro la patrino. Kaj ŝi vojaĝis en lando en kiu preskaŭ neniu vojaĝas: Birmo. Kaj tie ŝi troviĝis en malgranda urbeto, vilaĝego, ni diru. Kaj la sola persono kun kiu ŝi povis rilati estis persono kiu sciis Esperanton. Neniu sciis la anglan, do ŝi estis kun grupo. Ili provis interrilati, kaj ĉar ili estis eksterlandanoj kaj neniam eksterlandanoj alvenas tiuloken, oni iris serĉi la solan personon kiu havis kontakton kun eksterlando, kaj la sola lingvo kiun tiu persono scias estas Esperanto. Kaj do la koncerna virino decidis, ke ŝi lernos Esperanton. Fakte kun la franca, la itala, la germana kaj la memoroj pri Esperanto el la patrino ŝi povis interrilati. Do tio estas unu punkto geografie. Eĉ se Esperanto stagnas en kelkaj landoj, ŝajnas al mi, ke ekzemple en Nederlando ĝi terure malprogresis kompare kun antaŭ 30 jaroj. En Norvegio ĝi stagnas, en Svislando miaopinie ĝi relative stagnas, en Francio ĝi ege progresis, en Belgio ĝi nekredeble progresis kompare kun antaŭ 30 jaroj. Do vi vidas, la situacio tre malsamas de loko al loko. En Usono ĝi treege progresis, sed tio dependas laŭ la lando. Tio estas la geografia vidpunkto, estas unu, sed estas nun la kultura vidpunkto. Kulture Esperanto nekredeble progresis. Per tio mi volas diri, se oni konsideras la nombron de kulturaj valoraĵoj, ekzemple fenomeno kiu ne ekzistis antaŭ 10 jaroj, eble eĉ antaŭ 10 jaroj, estas kasedoj kun kantoj, simplaj kantoj, sed kompreneblaj, bonaj, kaj tiuj nun estas sufiĉe multnombraj. Paroli pri libroj postulus tro da tempo, sed nur mi diras, ankaŭ tie estas granda progreso. Do pri la kulturo de Esperanto progresas. Alia punto pri kiu estas vere progreso estas la opinio, ni diru, la impreso kiun multaj homoj havas pri Esperanto. Kompreneble la malnovaj antaŭjuĝoj plu ekzistas kaj daŭre ekzistos verŝajne ankaŭ dum longa tempo. Sed pli kaj pli ofte, ekzemple en lingvistaj medioj, en diplomataj medioj, en instruistaj medioj, Esperanto estas prenata pli serioze. Mi povas diri al vi, mi estis petata de la nova direktorino de la por instruista lernejo Geneva en konduki kurson de Esperanto libervolan por la junuloj kiuj volas fariĝi instruistoj de elementa lernejo en Genevo. Do tio estas tute nova sperto, ĉu ne? Antaŭ dek jaroj tio ne estus pensebla. Kaj la stranga afero estas, ke ne mi proponis, sed ŝi sciis, ke mi estas esperantisto, kaj ŝi venis al mi kaj diris: ĉu vi bonvolus instrui Esperanton, se estas kandidatoj kiuj interesiĝas, ĉu ne? Do, se oni faras la bilancon, mi opinias, ke Esperanto sufiĉe multe progresas, eĉ se kelkaj el ĝiaj institucioj ne progresas. UEA estas en tre stagna situacio, sed tio signifas nenion. Ankaŭ estas multaj ŝanĝoj en la maniero vivi sian esperantistan vivon. Mi havas la impreson, ke la epoko de la lokaj kluboj ne plu estas, almenaŭ ne plu estas la sama kiel antaŭe. Dum nun ekzistas en multaj landoj io simila al Kocoe en Svislando, tie estas loko kun domo, kie dum la tuta jaro oni povas semajnfine aŭ dum la someraj ferioj lerni la lingvon aŭ lerni ion per la lingvo. Tio ekzistas en Francio, en Bulgario, en Hungario, en Anglio, en Usono, en Florido, nun ekzistas tia domo. Do, tiuj estas novaj eventoj, kiuj ebligas al ni diri, ke se oni kunrigardas tiujn detalojn, oni devas agnoski, ke kvankam malrapide, tamen Esperanto plu progresas en la tuta mondo. Eĉ se ĝi malprogresas, mi ne ŝatas regresi tiun filologismon, eĉ se ĝi malprogresas en tiu aŭ alia aparta lando.
Juna forto en la Svisa Esperanto-movado tut certe estas Andy Künzli, kiu fariĝis redaktoro por la Esperanto-fako de Svisa Radio Internacia kaj ĝenerala sekretario de Svisa Esperanto-Societo kaj ĉefredaktoro de Tejo Tutmonde. Jen kiel li intervenis post Claude Piron.
Historie Esperanto ekde la komenco mondskale progresis, tion ni ne devas ripeti, malgrau haltigoi kai persecutoi flanque de politicae sistemoi, kai malgrau contraustaroi ene de la movado. Esperanto evoluas divers forte in diversai landoi laula actuala politica sinteno, kai ancau laula desiro de la homoi. La dua puncto, kiu mi volus aldoni, la historia ideo crei kai posedi internazian to, mi diru, intergentan, interpopolan, estas eble pli clara esprimo, tiu ci ideo estas maliuna, tre maliuna, kai tiu ideo versaine neniam estingicios en la historio de la homaro. Esperanto funkcias jam cent jaroin, tial mi vidas bonan chanson por tiu ci lingvo, kai movado. Zamenhof diris, ke foje eble alia internacia lingvo kiel Esperanto venkos. Li volis simple, ke la principo de intergenta, interpopola lingvo venku.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon ni daŭrigos la prezentadon de la forumo, kiu ekcelebradis en Svislando la Esperanto-jubileon. Claude Gacon diras al vi: gis reaudo.